Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Белгілі болғанша, Россияда коронавирус COVID-19 пандемиясы арқасында 30 октябрьден 7 ноябрьге қадар ішлемей тұрған күннәр деп иғлан етілді. Ә коронавирусқа бәйлі вәзгіят кескен болған төбәкләр бұл күннәріні 23 октябрьден үк башлаяшақ. Бұл турыда Россия хүкімет ағзалары білән болған кеңешмәді ел президенті Владимир Путин әйтті. Татарстан Республикасының оператив штабы Татарстан президенті Рустам Миңнехановқа төбәктә актуаль эпидемиологик вәзгіят һәм федераль оператив штаб тарафыннан тәкъдим ителгән чаралар турында хәбәр итте. Доклад нәтиҗәләре буенча һәм республиканың кеше һәм урта бизнес вәкилләренең ял көннәрендә объектларны япмауны сораган мөрәҗәгатьләрен исәпкә алып берничә карар кабул ителде. Татарстан Республикасында 11 октябрьдән кабул ителгән чараларны исәпкә алып 23 октябрьдән эшләми торган көннәрне кертмәскә дигән карар кабул ителде. Шуның белән бергә Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан оператив штабка һәм Роспотребнадзор идарәсенә эпидемиологик хәлгә анализ ясарга һәм эшне алга таба оештыру буенча 30 октябрьгә тәкъдимнәр әзерләргә кушылды. 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр үзлексез циклда эшли торган предприятиеләр һәм оешмалар, тормыш эшчәнлеген тәэмин итә торган предприятиеләр һәм оешмалар, дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары күп функцияле үзәкләр, белем бирү учреждениеләре үз эшләрен дәвам итәчәк. Бу учреждениеләрнең эше санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәү белән төгәл оештырылачак. Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан коронавируска каршы вакцинация темпларын арттыру буенча актив эшне дәвам итү бурычы куелды. Бу эш көне булмаган ял көннәрен кертү буенча алдагы карарлар кабул итүгә турыдан-туры йогынты ясый. Илдә 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр ял көннәре игълан ителүгә карамастан, бөтен Россия халык санын алу гадәти режимда узачак. Исәпкә алучылар йортларда йөрүләрен дәвам итәчәк, әмма санитар чаралар көчәйтеләчәк. Аерым алганда, алар кирәкле шәхси саклану чаралары белән тәэмин ителәчәк һәм COVID-19 тестларын даими рәвештә тапшырачак. Бөтен Россия халык санын алу нәтиҗәләре буенча татарлар саны ким дигәндә булганча сакланачак. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин парламент газетасында биргән интервьюсында әнә шундый фикер белдерде. Бу халык санын алу нәтиҗәләре буенча халыкның татар өлеше саны ким дигәндә сакланыр дип уйлыйм. Статистика буенча татар гаиләләрендә туучылар саны рус торак пунктларындагыга караганда күпкә югарырак. Бернинди үпкәләүләр булмасын, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Мәтшин. Ул узган халык санын алу нәтиҗәләре буенча Россиядә 5 миллион 300 меңнән артык татар исәпләнгәнен, бу ил халкының 3.7% тәшкил итүен искәртте. Шул ук вакытта парламент рәисе халык санын алу ул барысында милли билге буенча санау гына түгел икәнлеген әйтте. Исәпкә алу кәгазьләрендә 33 сорау бар. Җавапларны анализлап федераль үзәк социаль ярдәм күрсәтү һәм ил үсеше программаларын кабул итәчәк. Социаль сәясәткә, сәламәтлек саклау, мәшгульлек өлкәсенә һәм башкаларга алга таба ни эшләргә, нинди ярдәм кирәклеген билгеләячәк, диде ул. Казан шәһәрләр командалары арасында хезмәткә һәм оборонага әзер бөтен Россия физик культура спорт комплексының җәйге фестивалендә җиңүче булды. Татарстан министрлар кабинеты бинасында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды. Анда республика премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева һәм Татарстан Республикасының хезмәткә һәм оборонага әзер төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Эдуард Иванов катнашты. Икенче урында Әлмәт, ә өченче урында Шаллы командасы. Җиңүчеләргә дипломнар, медальләр, кубок һәм спорт инвентаре алу өчен сертификатлар тапшырылды. Гомумда юл транспорт һәлакәтләре саны узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 19%-ка, һәлак булучылар саны 31%-ка, зыян күрүчеләр саны 17%-ка кимегән. Ел башыннан бирле шәһәрдә 1036 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 25 кеше үлгән, 1211 кеше җәрәхәтләнгән. Шул ук вакытта балаларның юл транспорт һәлакәтләрендә имгәнүе белән бәйле вәзгыять иң кискен мәсьәләләрнең берсе булып кала бирә. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров рәислегендә узган комиссия утырышында Шәһәр юлларында куркынычсызлыкның ничек тәэмин ителүе турында фикер алыштылар. Юлларда балалар имгәнүе белән бәйле вәзгыять аеруча игътибар үзәгендә. Казанда һәлакәтләр һәм зыян күрүчеләр саны балигъ булмаганнар арасында 5% һәм 8%-ка арткан. Юл транспорт һәлакәтләрендә бер бала һәлак булган. Балалар белән булган юл транспорт һәлакәтләренең төп сәбәбе юлны билгеләнмәгән урында һәм светофорның тыю сигналына кичү. Билгеле булганча, 15 октябрьдән Казанның юл хезмәтләре тәүлек буе эшли торган режимга күчте. Һава шартларының кискен начараюы очрагына 80 катнаш юл машинасы әзер. Җыештыру техникасын тулысынча 25 октябрьгә кадәр төгәлләү планлаштырыла. Кышын җыештырылырга тиешле юлларның гомуми озынлыгы 1950 км тәшкил итә. Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасында Татарстанның социаль юнәлешле коммерция ишел булмаган оешмалары эшчәнлеген иң яхшы яктырту буенча масса матбугат чараларының 5-нче конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Коммерцияле булмаган сектор һәм социаль юнәлешле оешмалар пандемия вакытында үз-үзеңне изоляцияләү чорында беренчеләрдән булып ярдәмгә килде. Алар азык-төлек, дарулар сатып алып, авыруларга илтеп бирделәр. ВИЧ-инфекцияле кешеләр бер генә секундка дәвалауны туктатмады, чөнки коммерцияле булмаган оешмалар үзара ярдәм итештеләр. Аларга таксистлар һәм башка иреклеләр ярдәм итте, дип сөйләде Татарстан Иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 21 октябрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава. Яңгыр урыны белән җыпшык кар, кыска вакытлы буран. Төньяк көнбатыштан юнәлеше көньякка тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 4 градустан 9 градуска кадәр җылы.